Salamu fahatelo. Ny fahatokin'izay manana an'Andriamanitra ho mpiaro na dehibe aza ny fahavalony. Salamo nataon'i Davida fonizy nandositra ny Absaloma zanany. Jehovah, akory izato hamaroniny mampahory ahy. Maro no mitsangana nohitra ahy. Maro no milaza ny fanahiko hoe tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy. Kanjo ianao Jehovah no ampinga manodidina ahy. Voninahitro sy mpanandratra ny lohako. Amin'ny feoko no iantsoko an'i Jehovah, ary any an-tendrombohin'ny masina no mamaly ahy izy. Izany nandry ka natory. Ny fo aho satria Jehovah no manoana ahy. Tsy atahotra olona alinalina izay milahatra manodidina mely ahy. Mitsangana Jehovah, vonjeo ahy Andriamanitro, fa efa namelin'ny takolaky ny fahavaliko rehetra ianao. Ny nifiny ratsy fanahy no vakivakinao. An'i Jehovah ny famonjena ho amin'ny olonao anie ny fitahinao.